นี่เหตุเกิดของความตายเหตุดับของความตายพระศาสดาเราตรัสรู้ตรงนี้ตรัสรู้ว่าทำอย่างไรจะไม่ต้องตายต่อไปโดยเข้าไปทราบเหตุที่ทำให้เกิดความตายชรามรณะมีเพราะเหตุอะไรชรามรณะมีเพราะเกิดถ้าเกิดไม่มีเราจะตายไหมไม่ตายนะดังนั้นตายเนี่ยมันมีเพราะเกิดแก่ก็มีเพราะเกิดใช่ไหมถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแก่ใช่ไหมดังนั้นการเกิดเนี่ยพระองค์เรียกว่าอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏพอเกิดปรากฏปุ๊บวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏเป็นสัจจะไหมเป็นนะมีอะไรในโลกไม่ว่ารูปว่านามเกิดแล้วไม่ดับมีไหมไม่มีต้นไม้เกิดแล้วแก่ไหมแก่นะสุขเกิดมาแล้วดับไหมแสดงว่าสุขก็มีแก่เหมือนกันนะแก่เจ็บตายเหมือนกันเขาจะเรียกว่าความจางคลายความจางคลายหายไปของความสุขหรืออุเบกขาก็เหมือนกันจิตเราอยู่อุเบกขาแล้วก็แก่เจ็บตายเหมือนกันอุเบกขาเนี่ยโทษของมันพระองค์บอกว่าหาโทษอะไรมันไม่ได้เลยนอกจากว่ามันดับไปได้มันมีความจางคลายมีความดับทุกอย่างเลยมีความจางคลายมีความดับถ้าเกิดขึ้นมาแล้วพระศาสดาจึงบอกว่าสัตว์ที่เกิดแล้วเนี่ยย่อมได้มาซึ่งชราและมรณะดังนั้นชราและมรณะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีสมณะคุณจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นพราหมณ์ก็ตามเป็นเทพก็ตามเป็นพรหมก็ตามไม่อาจต้านทานได้ไม่อาจต้านทานความแก่ความเจ็บความตายเทวดาเจ็บป่วยไหมเจ็บเท้าสักกะเท้าเวปจิตตินี่จอมาศูนย์นี่พระศาสดาบอกป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักสมสารเหมือนกันแต่ขนาดเขาได้วันนะเป็นทิพย์ร่างกายเป็นทิพย์ใช่ไหมสุขทิพย์อายุทิพย์วันนะทิพย์ก็ยังมีแก่เจ็บตายโยมจะหนีไปเกิดเป็นเทวดาหวังจะให้รอดจากความตายก็ยังเจอตายอยู่ดีถ้าต้องการไม่เจอตายมีที่เดียวคือไม่เกิดไม่เกิดคือนิพพานอันนี้แหละคือความจำเป็นว่าทำไมจะต้องได้นิพพานทำไมจะต้องไปนิพพานเพราะว่าที่ใดที่มีการเกิดที่นั้นจะมีการตายแล้วทีนี้โยมว่าสัตว์โลกมันชอบตายไหมล่ะไม่มีใครชอบเกิดมาแล้วสิงสาราสัตว์ทั้งหมดน่ะโยมลองจะไปฆ่ามันสิมันหนีไหมหนีมันกลัวตายหมดน่ะมนุษย์ก็เหมือนกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ถ้าไม่กลัวตายอย่า กินยานะต้องแบบว่าปันธงเลยกินยากันเนาะอย่าเพิ่งตายประคองไว้ก่อนเฮ้ยจำเป็นจริงๆค่อยตายสัตว์โลกเนี่ยสะดุ้งกลัวต่อความตายพอตายนี่ก็กังวลแล้วเอาไงดีเนาะไม่ต้องจัดแจงการงานให้เรียบร้อยทีนี้ยังไงร่างกายเนี่ยมันก็ต้องแตกสลายต้องพังไปทีนี้ความเป็นเรามันไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวไงความเป็นเราเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เข้ามาสังเกตว่าความเป็นเรามันมีกี่อย่างมันมีร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันก็มีจิตด้วยใช่ไหมทุกคนยอมรับว่ามีจิตมีกายแล้วมีอะไรอีกที่เราว่ารู้สึกว่าเป็นเราทุกมาเป็นเราไหมเป็นเหมือนกันนะฉันทุกข์นะไม่งั้นมันไม่ไปโดดตึกฆ่าตัวตายหรอกนะว่าฉันทุกข์พอสุขมาก็ฉันสุขอีกแล้วพอเราคิดมานี่ความคิดฉันเนี่ยใช่ไหมนี่มันเป็นของฉันนี่ห้าธรรมชาติเลยคือรูปกายเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเวทนาก็แบ่งคร่าวๆก็สุขทุกข์อุเบกขาสัญญาก็ความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งทีนี้เรากำลังยึดห้าธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวเราแล้วยงคิดดูดีๆว่าถ้ารูปมันพังไปหนึ่งธรรมชาติความยึดในอีกสี่ตัวมันจะหายไปเลยไหมมันน่าจะไม่หายเนาะมันน่าจะไม่หายอันนี้แหละเป็นเหตุที่พระศาสดาให้เรามาสังเกตเวลาร่างกายหลับจิตมันก็ยังไปต่อไปฝันไปลู่นั่นลู่นี่มันไม่ได้พักผ่อนเหมือนร่างกายดังนั้นความเป็นเราเนี่ยมันยึดห้าธรรมชาตินี้และห้าธรรมชาตินี้มันก็ไม่รู้จักกันซะด้วยมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติ ดังนั้นเวลากายสัพเพทากายแตกทำลายไปเนี่ยไอ้ความยึดใน4ธาตุเนี่ยมันก็ยังยึดอยู่ไม่ได้หายไปไหนจิตเราก็ไปสร้างการเกิดต่อพระศาสดาเลยตรัสคำว่าภพเนี่ยหรือที่เกิดเนี่ยมันจึงหมายถึงว่าจิตไปตั้งในอารมณ์ใดนั่นแหละมันไปเตรียมเกิดแล้วมันไปมีที่ตั้งพร้อมงอกแล้วเหมือนเมล็ดพืชพร้อมงอกพร้อมเกิดแล้วแม้ว่าลูกยังไม่ตายนะแต่จิตเราเคลื่อนไปนึกไปคิดไปสุขทุกข์เนี่ยนะสร้างภพใหม่แล้วนะสร้างภพใหม่แล้วเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเราก็สังเกตสิ่งนี้เราได้เราเอาจิตอยู่กับลมจิตก็ไม่อยู่กับลมตลอดใช่ไหมปุ๊บไปนึกไปคิดนั่นแหละไปแล้วไปแล้วให้เรารู้การเปลี่ยนองค์ความรู้เนี่ยแป๊บแป๊บไปเนี่ยเป็นลักษณะของการมาการไปละการไปตั้งอาศัยในภพใหม่ละมีใครสามารถทำจิตให้อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่เปลี่ยนได้ไหมมีไหมพระศาสดาก็ทำไม่ได้ตรงจึงบัญญัติว่าไงจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเห็นไหมเพราะตัวท่านไม่ใช่จิตนี่จิตไม่ใช่ของใครเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่สัตว์ผู้ยึดติดเนี่ยกำลังเข้าไปหลงยึดว่าจิตเป็นเราทั้งที่จิตเนี่ยเป็นของเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับตลอดสัจจะตรงนี้เราต้องรู้จักดังนั้นเวลาร่างกายพังไปกายสัพเพตากายแตกทำลายปุ๊บความเป็นเรายังอยู่ในจิตหรือวิญญาณแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารยังยึดอยู่ทีนี้จิตก็เหมือนเดิมอ่ะเราตายไปก็เหมือนกับเราหลับเนี่ยจิตก็ยังไปฝันต่อไปปรุงแต่งต่อมันไปตั้งในที่ใดเนี่ยพระศาสดาบอกสัตว์คือผู้ยึดติดจะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปเพราะผู้ยึดติดเนี่ยจะยึดวิญญาณก่อนพอยึดวิญญาณปุ๊บแล้ววิญญาณไปตั้งอาศัยในนามธรรมอีก3ตัวเนี่ยสัตว์ก็จะยังอัตภาพให้เป็นไปตรงนี้ดังนั้น3ตัวที่เหลือเนี่ยคือผืนนาเพราะผืนนามี4ผืนนาที่1พังไปละกายแตกทำลายผืนนาจะเหลือ3คือเวทนาสัญญาสังขารพอวิญญาณไปตั้งอาศัยปุ๊บในที่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณความเป็นเราก็ไปอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นธาตุอันซามธาตุปานกลางหรือธาตุปราณีตล่ะถ้าเป็นธาตุอันซามกามาภพก็เกิดขึ้นกามาภพเกิดแล้วกามาภพเนี่ยมันมีต้องนัดหลายที่น่ะคือนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดากามาภพที่เกิดโยมก็เต็มเลยถ้าโยมมาเกาะกามภพถ้าโยมไปเกาะรูปภพโยมก็ไปเกิดได้ในอะไรบ้างพรหมกายิกาอาภัสละสุภกิณหะเวหะภละแล้วก็สุทวาริฆาชั้นแล้วแต่ถ้าโยมไปเกาะในอรูปภพโยมก็จะได้อะไรบ้างอากาสานัญจายตนะเทวดาเหล่าวิญญาณัญจายตนะเทวดาเหล่าอากินจัญญายตนะเทวดาเหล่าเนวสัญญานาสัญญายตนะก็แล้วแต่ซึ่งพวกเราก็เคยท่องเที่ยวกันมาท่องเที่ยวแล้วก็ตายแล้วเป็นอดีตไปหมดแล้วภพคติ5ที่เคยท่องเที่ยวมาเป็นอดีตไปหมดแล้วมีแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทราบอ่ะพวกเราเคยไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างแล้วก็บอกไว้แล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเคยเกิดเป็นคนรวยมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเป็นคนจนเป็นคนพิการเป็นสารพัดน่ะพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่สังสารวัฏเราเที่ยวกันมาแล้วคราวนี้พระศาสดาก็ให้มองว่าเราจะเบื่อไหมถ้าเรายังต้องท่องเที่ยวอยู่เพราะขณะที่ท่องเที่ยวอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรรับประกันว่าโยมจะได้สวรรค์ตลอดพระศาสดาเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศเวลาโยมเหวี่ยงท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวตกเอาโคนลงมีไหมตกเอาปลายลงโยมว่ามีไหมตกเอาท่ามกลางลงมีไหมพระศาสดาบอกเหมือนกันเวลาเราท่องเที่ยวเนี่ยเวลากายแตกปุ๊บจิตท่องเที่ยวไปบางคราวก็ไปนรกบางคราวก็ไปสวรรค์บางคราวก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไม่มีอะไรแน่นอนนี่แหละความไม่แน่นี่แหละทำให้พระศาสดาบอกว่าสังสารวัฏเนี่ยมันน่ากลัวเพราะคติ5เนี่ยนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาเนี่ยสัตว์จะเกิดใน3คติข้างล่างมากกว่า2คติข้างบนมากกว่าแบบมากๆเลยล่ะบ่อยๆเลยล่ะมนุษย์เนี่ยเกิดทีก็คือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เกิดเนี่ยถึงจะได้ความเป็นมนุษย์สักทีหนึ่งดังนั้นถ้าโยมยังเป็นปุถุชนอยู่โยมไม่พยายามไ ให้ถึงความเป็นอริยะหลังจากโยมตายชาตินี้จะได้มนุษย์อีกทีก็นู่นพระพุทธเจ้าเมตเตยะมาตรัสรู้ยาวเลยอยู่ยาวเลยแล้วไอ้ระหว่างยาวๆเนี่ยไปเกิดที่ไหนสามคติข้างล่างคือนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยบางคราวก็ไปเป็นเทวดาบางคราวก็ลงมาข้างล่างสามคติข้างล่างบางคราวไปเป็นเทวดาข้ามไปข้ามมาจังหวะดีปุ๊บเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งดังนั้นมนุษย์เนี่ยเกิดยากเกิดยากมากเอาแค่มนุษย์เนี่ยนะให้โยมกินดีอยู่ดีมีสุขมีเงินมีทองมีลาภยศสรรเสริญมีบริวารข้าทาสกรรมกรคอยรับใช้โยมก็ต้องทุกข์เพราะความแก่เจ็บตายอยู่ดีแค่นี้โยมก็แย่แล้วนะไม่ต้องหาทุกข์อย่างอื่นเข้ามาทับถมตัวหรอกแค่ทุกข์แก่เจ็บตายก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมแต่ถ้าโยมลงไปข้างล่างเนี่ยอันนี้ยิ่งน่าคิดทุกข์ขนาดไหนพระศาสดาบอกว่าเคยถูกแทงด้วยหอกไหมถ้าถูกแทงด้วยหอกเนี่ยวันละ300เล่มนะไม่ต้อง300เล่มหรอกนะหนามตามอันเดียวก็จะแย่แล้วหรือลองเดินเท้าเปล่าไปเนี่ยหินบาดเนี่ยเจ็บๆเนี่ยโอ้โหจึ๊กเดียวก็แย่แล้วนี่หอกวันละ300เล่มเช้า100กลางวัน100เย็น100ตลอด100ปีนะความทุกข์ขนาดนี้เปรียบเหมือนก้อนกรวด 6-7 ก้อนในฝ่ามือแต่ความทุกข์ในนรกเปรียบกับอะไรภูเขาหินทั้งลูกโอ้โหภูเขาหินทั้งลูกกับก้อนกรวดในมืออันไหนมากกว่ากันนั่นแหละความทุกข์ในนรกเท่ากับภูเขาหินทั้งลูกนี่ความทุกข์ในมนุษย์บัดสุดๆแล้วนะถูกแทงด้วยหอกนะตลอด100ปียังแค่นี้นะมีพระศาสดาเห็นแล้วก็เลยเปรียบเทียบเอาไว้และคนที่เขาพอจะปรารถนาได้เนี่ยเขาก็ปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์หมดแหละเทวดาก่อนตายมาก็อยากเกิดเป็นมนุษย์ยมสะยมพบาลพิจารณาสัตว์นรกอยู่เนี่ยเห็นสัตว์นรกถูกทรมานตัวเองก็ต้องตายเหมือนกันและยมสะเองก็ยังเป็นปุถุชนไงยังไงก็ต้องไปนรกใช่ไหมก็เลยปรารถนาว่าขอให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์เถิดและขอให้ได้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกขอให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยแสดงธรรมแก่เราและขอให้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเราก็ถือว่าโชคดีที่เกิดมาแล้วยังมีธรรมะพระศาสดาอยู่ดังนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอันนี้ได้ผลมากเราจะเห็นผลจากที่ไม่ว่าใครก็ตามในช่วงมรณกาเลแล้วได้ฟังปฏิจจสมุปบาทนี่แหมผิวสวยทุกคนอินทรีย์ผ่องใสรอดก็เลยเป็นบทธรรมที่โดดเด่นมากแล้วพระศาสดาของเราก็ทรงสัจฉยะด้วยพระองค์เองเป็นตัวอย่างให้เราก็เดินตามพระศาสดาด้วยการสัจฉยะปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาและการสัจฉยะเนี่ยนะมันเป็นหนึ่งในหนทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นด้วยเพื่อถึงวิมุตติด้วยดังนั้นถ้าเราตั้งใจที่สัจฉยะปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาเนี่ยย่อมจะเกิดความเข้าใจได้แล้วจะเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นก็จะเป็นไปพร้อมเพื่อการหลุดพ้นเพื่อนิพพานโยมมาจากอุบลละสิเพิ่งมาถึงเหรอโอ้เดินทางไกลเหรอคณะจะมาคืนนี้โยมมาก่อนตอนนี้ข้อ4คนนี้ด้วยตอนนี้ข้อธรรมที่เราค้นพบตั้งแต่เรื่องของอนาคามีไล่มาความโดดเด่นตอนนี้ก็คือเรื่องของจิตมโนวิญญาณใช่ไหมที่เราเห็นขั้นตอนจากพระสูตรต่างๆทำให้เราเห็นขั้นตอนว่าอ๋อมโนคือช่วงนี้นะอย่างลำแสงนี่พุ่งมาลำแสงพุ่งมาถึงมือนะเกิดรอยแสงนะช่วงมโนเนี่ยคือช่วงนี้ช่วงลำแสงที่กำลังวิ่งไปแล้วก็พอกระทบกับฉากปุ๊บเกิดรอยสีเขียวเนี่ยไอ้สีเขียวเนี่ยคือวิญญาณแล้วถ้าวิญญาณเนี่ยผูกติดกับอารมณ์ต่อไปเนี่ยนี่คือจิตให้เข้าใจลำดับนี้และตัวมือเนี่ยคือฉากเนี่ยคือธรรมังหรือธรรมารมณ์ดังนั้น องค์ประกอบของผัสสะหรือสัมผัสครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องมี1มีมโนคือช่วงลำแสงตรงนี้2มีธรรมังคือมีฉาก3คือมีรอยเขียวๆที่ปรากฏบนฉากคือวิญญาณนี่คือ3องค์ประกอบแค่วิญญาณสีเขียวๆแผ่นบางๆแค่นี้พุทธเจ้าก็บัญญัตินะกิริยาที่รู้แจ้งและช่วงลำแสงเนี่ยตรงเนี้ยคือมนสิการหรือมโนเนี่ยนะมันจะอยู่ในกลุ่มของสังขารในปฏิจจสุบาทโยมเห็นไหมว่านามรูปหมายถึงอะไรพระองค์บอกว่าเวทนาสัญญาแทนที่จะบอกสังขารใช่ไหมพระองค์ก็แตกลูกธรรมะออกเป็นอะไรเจตนาผัสสะมนสิการมนสิการนี่แหละตรงเนี่ยแหละช่วงลำแสงกำลังพุ่งเข้าไปเนี่ยช่วงเนี้ยมนสิการเป็นสังขารที่กำลังปรุงความเป็นมโนแล้วก็กำลังปรุงไปเป็นผัสสะเพราะเมื่อมันปรุงปุ๊บมันก็กำลังแล่นเข้าสู่ความเป็นผัสสะคือการกระทบกับธรรมันแล้วมันก็กำลังปรุงเป็นเจตนาผัสสะที่ไปกระทบแล้วนั่นคือวิญญาณนั้นไปปรากฏบนฉากแล้วสีเขียวเกิดขึ้นแล้วที่ฉากคือมือนะธรรมังแล้วสีเขียวเนี่ยที่ตั้งอยู่บนธรรมังบนฉากเนี่ยนานไปเรื่อยๆก็คือการผูกติดกับอารมณ์นั้นตรงเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นจิตหรือเจตนาดังนั้นวิญญาณังปฏิทิตังในพระสูตรกัมมังเขตตังวิญญาณังทีชังพระองค์ตรัสเนี่ยวิญญาณังปฏิทิตังกับเจตนาปฏิทิตาอันเดียวกันมันกำลังปรุงไปเป็นเจตนากำลังปรุงไปเป็นวิญญาณด้วยเหมือนกันเป็นอย่างนี้นี่คือรายละเอียดในขั้นตอนต่างๆแล้วก็เราจะเห็นว่าคำของพระศาสดาก็จะเรียงลำดับหมดด้วยเรียงลำดับมันก็ต้องเป็นอะไรมโนก่อนใช่ไหมแล้วเป็นวิญญาณต่อมาใช่ไหมแล้วก็เป็นจิตใช่ไหมถ้าถอยมาก็ต้องเป็นจิตใช่ไหมแล้ววิญญาณใช่ไหมแล้วก็เป็นมโนใช่ไหมแต่พระสูตรลิงจับกิ่งไม้ทำไมพระศาสดากลับบอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นกลับกันหรือเปล่าไม่ได้กลับต้องมาพิจารณาอุปมาดีๆเพราะอุปมาพระศาสดาบอกว่าลิงเนี่ยมันจับกิ่งนี้ใช่ไหมปล่อยกิ่งนี้แล้วก็ไปจับกิ่งใหม่ใช่ไหมทีนี้ขณะที่ลิงจับกิ่งนี้แล้วเตรียมจะปล่อยเนี่ยนี่คืออะไรจับแล้วจิตใช่ไหมขณะที่ปล่อยจิตก็จางคลายและดับถ้าจิตดับวิญญาณก็ดับมโนดับเวลาดับมันดับไปพร้อมกันหมดใช่ไหมเพราะเวลาลำแสงเนี่ยถ้าลำแสงเนี่ยถ้าลำแสงไปถึงกระแพงเนี่ยอาตมามือบังปุ๊บถ้าลำแสงไม่ให้มีวิญญาณมีได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าวิญญาณหายก็คือลำแสงหายเหมือนกันถ้าแสงที่ไปปรากฏตรงนั้นผูกติดไปไอ้ส่วนที่ผูกติดหายก็คือมันก็หายทั้งหมดใช่ไหมดังนั้นเมื่อจิตจางคลายปุ๊บวิญญาณมโนจางคลายหมดเพราะมันตัวเดียวกันมันก็จางคลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างปุ๊บก็คือตัวนี้และสัตตานังก็กำลังสร้างใหม่มโนใช่ไหมลำแสงกำลังพุ่งไปส่วนนี้ก็มโนแล้วก็ไปจับพอจับปุ๊บสัมผัสปุ๊บก็เป็นวิญญาณใช่ไหมแล้วเมื่อผูกต่อไปถึงจะเป็นจิตใช่ไหมก็เลยสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างแล้วก็มโนบ้างแล้วก็วิญญาณบ้างนั้นนี่เห็นไหมว่าพระศาสดาก็ยังเรียงลำดับกันแบบไม่ผิดเป๊ะเลยนั้นเราจะเห็นว่าแต่ละพระสูตรที่พูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเข้าใจถูกปุ๊บมันจะเชื่อมไปเราจะเอาไปจับตรรกะได้ทั้งหมดเพราะทีแรกพอตรรกะเราวิ่งตรงๆเนี่ยเดินหน้าถอยหลังมันไม่เรียงนี่นะจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างแต่พุทธเจ้าสลับเทคนิคสร้างเทคนิคให้เราใช้ปัญญานิดด้วยอุปมาลิงปั๊บนี่ทีแรกก็งงนะแต่ว่าใกล้กวนอุปมาดีๆใช่นะถูกต้องนี่แหละต้องใช้ปัญญากันนิดนึงอ่านคำพระศาสดาแล้วถึงว่ามันท้าทายไงสนุกแล้วมันต้องโยนิโสมนสิการใช้ธรรมวิจยะแล้วก็ใช้สมาธิตั้งใจที่จะใคร่ควร ดีๆแล้วก็เข้าใจได้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ตามลำดับทีนี้เราก็จะแน่นในพระสูตรต่างๆและทีนี้โยมลองกลับไปอ่านพระสูตรเก่าๆอีกทีสิโอ้โหมันยิ่งเห็นความลึกความใช่ความชัดในแต่ละอันอ่านพระสูตรจะสนุกจะได้ความรู้มากเลยและอย่างพอเราไปดูพระสูตรคำว่าสัตตานังเนี่ยที่ว่าสัตคืออะไรฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปบ้างในเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าสัตซึ่งท่านตรัสทีละอันฉันทะราคะนันทิตัณหาในรูปฉันทะราคะนันทิตัณหาในเวทนาจนทั้งฉันทะราคะนันทิตัณหาในวิญญาณในวิญญาณแสดงว่าพระศาสดาบัญญัติสัตว์ที่ส่วนไหนส่วนเขียวๆใช่ไหมส่วนนี้ยังใช่ไหมพระศาสดาบัญญัติเริ่มบัญญัติที่ตรงนี้ตรงเขียวๆนี่นั่นคือตรงนี้เนี่ยมันกำลังประกอบความเป็นสัตว์กำลังปรุงแต่งเพราะอวิชชาความไม่รู้กำลังปรุงแต่งขึ้นมายังไม่สำเร็จรูปนั่นแสดงว่าพระศาสดานับความสำเร็จรูปที่องค์ประกอบผัสสะเนี่ยครบใช่ไหมพอองค์ประกอบผัสสะครบใช่ไหมพระองค์ก็บัญญัติผู้ยึดติดทันทีเลยว่าผู้ยึดติดสมบูรณ์แล้วก็เลยสมบูรณ์ชี้มาที่นี่วิญญาณต้องมีวิญญาณมีการกระทบองค์ประกอบของสามสิ่งมาประกอบกันเจตนาผัสสะมนสิการในปฏิจจสุบาทเนี่ยมันอยู่ในสังขารมันจึงต้องหมายถึงว่ากำลังเป็นเจตนากำลังเป็นผัสสะกำลังเป็นมนสิการเพราะผัสสะข้างบนกับผัสสะข้างล่างตอนแรกๆเราก็จะงงทำไมมีผัสสะ2อันแต่ผัสสะข้างบนหมายถึงกำลังจะเป็นผัสสะโยมก็จะเห็นว่าพระศาสดาสามารถใช้พยัญชนะของพระองค์เนี่ยให้เราเห็นความละเอียดเข้ามาทีละขั้นทีละตอนจนกระทั่งพยัญชนะเนี่ยมันเหมือนสลายหายไปเป็นอณูในอวกาศไปเลยนะหาไม่เจอไปเลยตัวตนหายไปหมดเป็นความแยบคายมากคำว่าสังขารทั้งหลายก็จะชัดด้วยเพราะขณะที่กำลังปรุงมาเป็นลำแสงเนี่ยปลายทางเนี่ยเป็นอะไรล่ะปลายทางเป็นธรรมังหรือปลายทางเป็นรูปสิ่งที่วิญญาณมันไปตั้งได้ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมตอนนี้รูปเนี่ยมันก็มีตั้ง5อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายถูกต้องไหมดังนั้นเวลาแสงเนี่ยมันเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปที่เวทนาหรือไปที่สัญญาหรือไปที่สังขารหรือไปที่รูปแล้วเวลาไปที่รูปเนี่ยมันจะไปที่ตาหรือหูจมูกลิ้นหรือกายใช่ไหมก็ไปได้อีกตั้งหลายช่องทางดังนั้นเวลาลำแสงมันจะไปสังขารกำลังจะปรุงแล้วปลายทางทำให้เกิดการปรุงแต่งทางกายจึงเป็นกายสังขารปลายทางทำให้เกิดการปรุงแต่งทางวาจาจึงเป็นวจีสังขารปลายทางเป็นความปรุงแต่งทางใจก็เป็นจิตตสังขารหรือมโนสังขารมันจึงเป็นสังขารทั้งหลายพระองค์จึงใช้คำว่าสังขาราแต่พอเวลายึดแล้วเนี่ยโยมก็ผู้ยึดติดก็ต้องยึดลำแสงเดียวอยู่แล้วเพื่อไปตั้งอยู่ตรงนั้นก็เป็นสังขาระนามรูปก็ปรากฏขึ้นว่าจะเป็นนามรูปส่วนใดเป็นนามหรือเป็นรูปส่วนใดดังนั้นพระศาสดาตรัสว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนก็ถูกต้องตรงจริงตลอดเลยแต่ละส่วนเนี่ยมันก็พร้อมที่จะดับได้ตลอดทั้งจิตทั้งมโนทั้งวิญญาณล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดดับเป็นสิ่งเดียวกันนี่แหละเพียงแต่อยู่คนละขั้นคนละตอนแล้วก็เป็นของเกิดดับเป็นของแตกสลายพระสูตรที่ตรัสว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงก็คือพระสูตรที่บอกว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วองค์บอกแม้จะอุปมาก็ยังกระทำได้ไม่ใช่ง่ายมันเปลี่ยนเร็วขนาดนั้นสิ่งใดที่เปลี่ยนสิ่งนั้นต้องอะไรต้องดับสิ่งใดที่ดับสิ่งนั้นต้องเป็นอนัตตาดังนั้นจิตก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะปฏิจจสมุปบาทธรรมอนัตตามันมาจากการเห็นทุกขังคือทุกเขอนัตตสัญญา ผู้ที่เห็นทุกขังมากๆอนัตตสัญญาจะมั่นคงดังนั้นอนัตตสัญญาจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือทุกขังเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมซึ่งกันและกันเพราะเห็นทุกขังมากๆคือการแตกสลายมากๆเดี๋ยวมันก็พังไปก้อนน้ำแข็งโยมเห็นมันละลายหมดไปเรื่อยๆเราก็รู้ว่าก้อนน้ำแข็งนี้ไม่ใช่ตัวตนจริงถูกต้องไหมนั่นคืออนัตตสัญญาจะมั่นคงอนิจเจทุกขสัญญาเห็นไม่เที่ยงบ่อยๆทุกขสัญญาจะมั่นคงทุกขสัญญาคือการแตกสลายการที่เราเห็นการแปรเปลี่ยนเห็นก้อนน้ำแข็งละลายเรื่อยๆทุกขสัญญายอมมั่นคงละว่าก้อนน้ำแข็งเนี้ยต้องหมดไปแน่นอนใช่ไหมและเมื่อเห็นก้อนน้ำแข็งหมดไปเรื่อยๆยอมก็จะรู้ว่าก้อนน้ำแข็งเนี้ยไม่ใช่ตัวตนจริงใช่ไหมนั่นคืออนัตตสัญญาดังนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมซึ่งกันและกันถูกต้องไหมเมื่อมันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมซึ่งกันและกันว่าถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นต้องเป็นอนัตตาซึ่งอันนี้ก็มีที่พุทธเจ้าตรัสไว้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมดังนั้นเมื่อจิตนั้นเป็นของแปรเปลี่ยนหรือเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วก็คือความไม่เที่ยงแสดงว่าจิตต้องเป็นทุกขังเมื่อจิตเป็นทุกขังจิตเป็นอนัตตาเมื่อจิตเป็นอนัตตาแล้วสิ่งที่เราควรรู้ต่อเนื่องมาคืออะไรเมื่อรู้ว่าจิตเป็นอนัตตาปัญญาอีกระดับหนึ่งคืออะไรเนตังมมะถูกต้องเราจะต้องรู้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราพระศาสดาอุปมาอะไรพระองค์อุปมาว่าเธอเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไม้สาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไปเผาไหมไม่รู้สึกถ้ามีใครลากเราไปกับพื้นเจ็บไหมเจ็บแต่เราไม่รู้สึกเจ็บเลยเห็นคนเขาลากเอากิ่งไม้ไปใช่ไหมเราถูกเผาเราก็ร้อนนะเจ็บนะแต่เราก็ไม่รู้สึกเพราะนั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราใช่ไหมมันจะเกิดการอะไรแยกระหว่างสิ่งที่เราสังเกตกับผู้สังเกตซึ่งสิ่งที่เรากำลังสังเกตอยู่เนี่ยมันเป็นของเกิดดับใช่ไหมมันเป็นอนัตตาจึงเกิดปัญญาว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเรียกว่านะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือสุดยอดปัญญาละเพราะมันจะแยกระหว่างสิ่งที่เกิดดับกับสิ่งที่กำลังมองสิ่งที่เกิดดับและสิ่งที่เกิดดับมีอะไรบ้างมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมเรียกว่าสังคตธาตุหรือสังคตธรรมใช่ไหมแล้วสิ่งที่ไม่ใช่สังคตธรรมหรือสังคตธาตุคืออะไรก็คืออสังคตธาตุฝั่งตรงข้ามซึ่งคุณสมบัติสองฝั่งเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยฝั่งนี้จะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏส่วนอีกฝั่งนึงอสังคตะเกิดไม่ได้ปรากฏเสื่อมก็ไม่มีดับมีไหมไม่มีเพราะเสื่อมไม่มีดับก็มีไม่ได้เสื่อมไม่มีเพราะอะไรเพราะเกิดไม่ปรากฏแต่เป็นสภาพที่ก็ดำรงอยู่ของมันอย่างนั้นน่ะไม่ได้ขาดสูญหรือสูญหายไปไหนแต่เกิดมันไม่ปรากฏดังนั้นคุณสมบัติมันจะตรงกันข้ามกับขันธ์5ทันทีแล้วธรรมธาตุอื่นมีไหมไม่มีแล้วใหญ่สุดมีแค่นี้สังคตะกับอสังคตะดังนั้นสิ่งที่เรามองคือกิ่งไม้ใบไม้ที่ถูกลากไปเผาเนี่ยพระศาสดาก็ให้เรามองมาถึงความเป็นเราว่าร่างกายเนี่ยก็เหมือนกิ่งไม้ยังไงก็ต้องแตกทำลายเวทนาเหมือนกันสัญญาเหมือนกันสังขารวิญญาณเหมือนกันหมดเลย5ตัวนี้ก็เป็นของแตกสลายนอกเหนือจาก5ตัวก็ไม่แตกสลายเมื่อเราปฏิเสธสิ่งที่แตกสลายเราไม่ใช่มันทั้ง5ตัวก็แสดงว่าผู้ยึดติดเดิม ป็นธรรมชาติที่ไม่แตกสลายจริงไหมล่ะใช่ไหมเพราะธรรมชาติที่แตกสลายเราเห็นแล้วว่ามันมีแค่5ตัวและมันกำลังแตกสลายขณะมันแตกสลายเราไม่ได้ตายไปตามมันดังนั้นจริงๆเราก็คืออยู่ฝั่งนี้แต่เราเนี่ยรู้สึกหรือดำรงสภาพเดิมของเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไปมีฉันทะราคะนันทิตัณหาเพราะเรามีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเรามีตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกพันก็เลยไปพอใจไปยึดติดพอไปยึดติดก็เลยนึกว่านี่เป็นเราพอไอ้นี่ตายพระองค์จึงบอกว่าเธอก็เลยตายไปตามรูปพอวิญญาณตายเธอก็ตายไปตามวิญญาณพอรูปตายเธอก็ตายไปตามรูปมันก็เลยรู้สึกว่ามีใครตายอยู่ตลอดเวลาเลยเข้าใจมั้ยปัญหาคือตรงนี้เท่านั้นเองงั้นถ้าเราปล่อยวางได้ก็เท่ากับไม่มีใครตายพระองค์จึงบอกว่าถ้าเธอปล่อยวางได้เนี่ยเมื่อรูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะไม่ดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาดับสังขารดับเมื่อวิญญาณดับเธอก็ไม่ดับไปตามวิญญาณนี่คือวิธีการเข้าถึงอมตะคือถอนความยึดมั่นออกจากสิ่งที่เรากำลังเข้าใจผิดว่าเป็นเราพอเราปล่อยวางปุ๊บเนี่ยความเป็นเราไม่มีในของปลอมก็ไม่มีใครตายเพราะอสังขตธาตุไม่ตายสังขตธาตุตายท่านจึงให้สังเกตธรรมชาติที่แก่เจ็บตายไงมีอะไรบ้างต้นไม้คนสัตว์อารมณ์อะไรนี่แล้วเราสังเกตไปแก่เจ็บตายหมดที่เหลือคือไม่ตายความไม่ตายก็เลยอยู่ในตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนพระองค์จึงบอกที่สุดนะของโลกอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติใครๆไม่อาจถึงที่สุดนั้นได้ด้วยการไปแต่ใครๆต้องไปถึงฮะต้องไปให้ถึงที่สุดของโลกแต่ที่สุดของโลกนั้นไม่อาจถึงได้ด้วยการไปแต่ต้องไปให้ถึงพระองค์ก็บัญญัติกลับกันมาอีกว่าที่สุดโลกนั้นอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติใครๆไม่อาจถึงได้ด้วยการไปแล้วนะแต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้พระองค์ได้บัญญัติที่สุดของโลกเอาไว้ที่สุดโลกกลับกลายเป็นว่าวิ่งย้อนเข้ามาในตัวเราวิ่งย้อนเข้ามาในตัวเราไม่ได้วิ่งออกไปไม่ได้เป็นการได้อะไรมาแต่เป็นการวางทุกอย่างที่ได้มาออกไปวางออกไปหมดเลยค่อยๆวางทีละเรื่องทีละอย่างไปเรื่อยๆโลกธรรม8ก็วางสุขวางทุกข์ใช่มั้ยวางสรรเสริญวางนินทาวางลาภวางได้ลาภวางเสื่อมลาภวางยศวางเสื่อมยศครบ8แล้วโยมวางได้8อย่างก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็สบายสบายแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมเดี๋ยวจะได้ไปเดินเล่นกันนอนหลับกันดีไหมคณะที่มาปฏิบัติแปลกที่บางคนแปลกที่ไม่หลับเนาะไม่หลับให้ทำยังไงนอนดูลมหายใจไม่หลับดีนักก็เจริญอานาปานสติไปซะเลยได้นิสงส์ดีพอรู้ลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลับ